One evening several years ago.
Moko na mbula eleki ngai na mwasi na ngai tokeneke pa ya mwasi mwana na ngai kolia. Mwa tango sima ya kolia koko na ngai ya mwasi azali na 4 ans komo na ye ana na ngai tovandaki pe tovandi kosolola. Komona ete azalaki na boki bwangai nyonso atelemaki na kiti. Ntango amoneki ete na ngai na telemaki kotala ye, atelemi pe alobi na ngai, tala pe yekola. Nde abinaki pe ayembi loyembo moko po na ngai. Liteya ya ana ya kotala mpe koyekola ezalaki bwa uta moko na mwana moke. Tokoki koyekola mingi mpenza na kotalaka mpe nsima komiyakola maye tomoni mpe koyekola. Na molimo wana, ntika tomonaka elongo na biso mwa mateya oyo namonaki na kotalaka mpe koyekolaka uta na mabala makitoko mpe botongono. Mabongisi maye ekotongama mabala ya makasi mpe bakopeselaka oyo ezali ensengebene na bokima. Nabengisi bino botala mpe boyekola mpe boyoka ngai. Ya liboso namoni ete na mabala ya esengo mobali na mwasi mpe bamitalaka na mabala na bango kolia na ntalo. Basosoli ete bazali kotambola na nzela ekosala mingi na bonzambe. Bayebi ete mokangano mosusu ya lolenge moko te ekoki komena esengo mingi, kobota bolamu mingi, to kopesa bobetoli ya bomoto na bomoto. Botala mpe boyekola. Malongani ya libala ya malamu mingi kolera makotala mabala mabako eluti na matalo. Na mibale, bondimi. Mabala na esengo matongami na bomoko ya bondimi ya nkolo Yesu Kristo mpe bokangami na mateya maye. Namoni ete balongani oyo basali mabala na bango ba esengo mpe babule bakosasela ndakisa ya bondimi. Bakosala mpokwa na libota, bakofuta moko na zomi ya bosengo. Boluki bwa bango elongo ezali kotosa mpe kozala malamu. Bako kanisa te mitindo mizali bilei, oyo bako kamata bobele makambo oyo bango balingi. Bondimi ezali moboko ya bolamu nyonso oyo eko lendisa libala. Bondimi eko kola ntango tozali kobatela mitindo lolengo moko mpe boyokani. Mpe ensengo esalaka na libala, boye. Kobatelaka mitindo ezali moboko ya kotiaka libala makasi. Botala mpe boyekola. Bondimi bwa nkolo Yesu Kristo ezali moboko ya mabala ya ensengo mpe ya nseko. Ya misato, boyamboli. Nasili koyekola ete mabala ya bosengo efanisami na mibala ya bosengo. Bolongami oyo mbala na mbala bososoli ya bosengo mpe noki bosalaka bobelemi esengeli mpona koyembela mpe kobongisa kozwa mabuta mabiliki na mabala mabango. Boyamboli ekosalisa kozongisa mpe konsimba boyokani mpe kimia. Bokimisi ezali lolenge ya boyambeli. Bokimisi kasi kimiyokeli te. Yango esengaka te lolenge ya yoyokani te to ekoloba na lolenge elongobani ya likolo. Na esika ya eye wana bomikitisi ekoyanola na bokomiseni mpe eyokaka na boboto mpe na kososola. Kasi kozongisela mabe te. Bomikitisi endimi ete moko te akoki kobongola moto mosusu. Kasi na bondimi, bokasi mpe lisalisi ya Nzambe, biso tokoki kosala mbongwama na motema ya biso. Bosawa, elingi koloba ete, mobali mpe mwasi bakoluka bopangoma, bosalisana mpe kotongomana. Kotiyama, botala mpe boyokola, boyamboli mpe bosalama etonga mabala ya esengo. Ya mineyi, limemia. Na libala bitoko na isengo mibali mpe basi bakosala ka moko na moko lokola bakokenani. Bizaleli uta na bisili na bisika mpe tango oyo mibali bazungi saka basi na bisaleli bango na ndenge nyonso lokola balongani na bomono na libala ezali engemele ya momeko mwa Nzambe mpe esengeli kotalisa na mobungisi mpe ndakisa ya bosengo. Mibali mpe basi na mabala banene bakozwa makambo na lisanga molongani moko na moko. Bafandi saka makanisi na bango yango na bato na ndako ya mpe kosandisama na mikumba miye bakoboka. Libala na bango efandi sami na kosala elongo kasi ekosamba kate. Ntango ya kolia mpe oyo elandi ekomaka eteni ya katikati ya moko esika batikasi. Bakokanga bikolo ya lulikiti mpe kosongisala lisano ya moto na moto na ntini ya kosalisa mikumba ya ndako. Bango mibale bakosala elongo na kosalisa kakutia bana bake na mbeto. Bako kende mbeto elongo. Esika ya limemia ezali lisusu polele. Oyo ezali mama na likambo na mabala ya esengo. Ezali na sekelete na makambo malongo bani na mabala mavanda na komimia mpe polele. Mibali mpe bazali bakozwa mikano nyonso ya masolo elongo mpe bango mibale bakoyeba makambo nyonso. Bontongono ezali lolenge moko na limimia. Baprofeta bateyi ete balongani ya libala ya elongo ya elonga bazali na botondo ya makasi na moko mpe mususu. Bako mipesa na tendingisa ya kosala makambo mankuku na nzela ya interneti. Bako tala ata mokete bato ya interneti oyo bako kiko yiba bondimi ya bule ya molongani ya bango. Bako sala toko loba ata mokete eloko elongo banite ezala na wilili to ya nzoto. Botala mpe boyekola mbala ma kafu ekozala na limemia nyonso na polele mpe na botongono.
Terrific marriages
na mitano bolingo mabala ma isengo eko kengisama botosi na mitindo tozala elongo na bolingo. Kolobaka na mibali nkolo atindaki okolinga mwasi wa yo na motema mwa mobimba mpe akokangama na ye mpe na mosusu te. Mokanda ya bokambi ya eklezia eteyi liloba mokokumba elingi koloba kozala na kopesa pe botongo na mobimba na motema mobali. Bokotika te mosusu te to litomba mosusu te kozala eloko ya yambo mingi. Koleka kobatela mayokani basalaki na Nzambe mpe bango na bango. Botala mpe boyekola. Balongani ya elongo bamipesaka mobimba na bango mpo na mosusu. Ezali na ba oyo babala na bango. Ba esengo msu babala te. Naino babala te. Ba yebaka bwana. Baye mpo na ntina kili kili bakoki kobala te. Na bino oyo bozali na ezaleli ya bolongo, kasi oyo na esengo mobozali kosala makambo mosusu manso oyo bokoki mpo na koyika mpiko. Tika lola epambola bino mingi. Boluka lotomo ya kosala libala ya seko. Mokolo moko, lipamboli nyonso elamaka ekozala ya bino. Liloba moko na buku ya Mormon elobi boye. Mpe babalaki, mpe bapepisamaki, o libala, mpe bapambo mamalaki, engemene na ebele ya bilako biye nkolo asalaki epai na bango. Bilaka ya nkolo epesamaki na baoyo banso balandaki ndakisa ya bomoyi oyo tongaki na esengo isanto. Na tondi, bon tondi mpe na mwasi ya ngai ya kitoko. Kati oyo, azali bolingo ya bomoi bwa ngai. Libala ezali likambo uta na Nzambe. Pona biso bolamu ya mabala na biso ezali likambo euti na ye. Na pesi litatoli na mwango ya kitoko na tata biso bolingo Nzambe oyo ya pesi libala pona biso. O nkombo ya Yesu Kristo. Amen.